hvar heyrðurðu þessar sögur?
Og ég heyrði þær svona bara hérna í byggðarlaginu.
Hérna í Hornafirði?
Já, já, því ég var ungur, átti heim í Lóni. Og...
Hefur það nokkuð heyrt þær upp á síðkastið?
Nei, það nú farið svona finnast yfir það.
Hefur þú sagt þessar sögur oft?
Já, það kunnaði nú kannski fleiri líka.
Já, en hefur þú sagt þær oft?
Nei.
Ég svona bara stundum svona aðeins,
jú, svona, aðeins svona, við mína jafningi þá eða gárunga. Já, því ég var yngri. En hefði maður skrifað upp allt sem þekkir þú ekki einar á Hallísi.
Jú, ég
hefur séðan.
Ég bara þekkið allt.
Já, ekki séðan.
Já.